Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, v jakém režimu žijeme. U mikrofonu je Renata Kalenská. Zatímco Andreji Babišovi stoupají preference, mezi intelektuály se začalo otevřeně mluvit o tom, že v této zemi skončila demokracie. Změnil se s příchodem českého oligarchy na politickou scénu i politický režim? Máme důvod k obavám? Nebo intelektuálové jen vyvolávají zbytečnou paniku? Ve studiu vítám filozofa Václava Němce, dobrý den.
Dobrý den.
A sociologa Petra Hampla, dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, na úvod otázka, odpovězte mi prosím maximálně v jedné minutě. Změnil se u nás po posledních parlamentních volbách politický režim, pane Hample?
Já si myslím, že ano, neřekl bych jenom po posledních parlamentních volbách, myslím si, že tady bylo nějaké přechodné období a myslím si, že dneska žijeme v jiném politickém režimu, než v jakém jsme žili, řekněme, před 5 lety. Sice většina těch formálních znaků zůstala zachována, pořád ještě probíhají nějaké volby a podobně, ale už na těch věcech přestalo záležet, už se rozhoduje jinak, než se rozhodovalo, nebo než se rozhoduje v těch klasických parlamentních demokraciích.
Já si myslím, že ta změna není tak radikální, že nástup Andreje Babiše a dalších podobných hnutí do politiky, že je jenom reakcí na to, co už tady vlastně bylo. A myslím si, že pokud jde o tu změnu, tak to skutečně není radikální. V tuhle chvíli vlastně jenom voliči zareagovali na situaci, kdy docházelo vlastně k vyprazňování demokracie, k tomu, co já nazývám kolonizování demokratických institucí různými klientelistickými sítěmi. A to, že Andrej Babiš uspěl takto ve volbách a že má dneska takovou podporu, tak je vlastně jenom reakce na tuto situaci, která tady už byla. Takže pokud demokracie skončila, já se nedomnívám, že skončila, domnívám se, že byla, trpěla mnohými problémy, byla nedokonalá, ale ty nedokonalosti tady byly už před nástupem Andreje Babiše.
Pane Hample, podle vás tedy nastal konec demokracie v Česku?
Ano, já si to myslím. Myslím si, že i řada věcí, která nám dává možnost to říct. Vezměme si teď třeba tu poslední věc, která se stala asi před 2 nebo 3 dny, kdy byla udělena pokuta za to, že byl ve vládě tak flagrantně porušen lustrační zákon. Myslím si, že na tom je to dobře vidět. Sice funguje to, že je možné schválit nějaký zákon, je možné, že ústavní soud ten zákon také schválí, ale přesto na tom záležet.
Připomeňme, že Bohuslav Sobotka dostal pokutu ve výši 10 000 korun.
Prostě vláda se chová jinak, protože skutečné centrum moci už se posunul někam jinam. Já bych jenom ještě reagoval na tu obavu, která už teď zazněla 2. Já si nemyslím, že to je nějaký děsivý důvod k obavě. Prostě je přirozené, že politické režimy se střídají, někdy je to tak, někdy onak. V naší části světa se normálně střídají po takových 15 až 20 letech, některé mají ještě kratší život, to prostě patří k životu.
Ale třeba politolog Bohumil Doležal říká, že jsme přešli od demokracie k autokracii a oligarchii. Takže to jsou podle vás příliš silná slova?
Podle mě jsou silná. Já si myslím, že pokud bylo možno mluvit o vládě oligarchii, tak to už tady bylo před Andrejem Babišem, akorát, že to bylo poněkud více skryto. Ty oligarchické struktury byly navázány na ty tradiční strany, zejména na ODS, částečně na TOP 09, zčásti i na sociální demokracii. A domnívám se, že ten problém tady už byl, akorát, že nebyl tolik vidět. To znamená, nástup Andreje Babiše změnil tu situaci v tom, že najednou je transparentní, že tady za tou politickou sílou stojí někdo, kdo má peníze, kdo do toho dává peníze a všichni to víme.
Takže je to čistější systém podle vás?
To bych neřekl, já se z toho neraduju samozřejmě, nehodnotím to pozitivně, ale zároveň odmítám tenhle ten alarmismus, který se snaží přepisovat historii v tom smyslu, že doteďka jsme tady měli bezvadně fungující demokracii a teprve teď nastává jakýsi konec demokracie. Já si myslím, že to vlastně kdo tohle říká, tak se neorientuje v té situaci a zejména vůbec nevidí ty podmínky, předpoklady, to podhoubí, ze kterého Andrej Babiš mohl vzejít a díky němuž mohl získat takovou veřejnou podporu, jakou dnes získal.
Takže když Petr Hampl říká, že konec demokracie, tak se neorientuje v současné situaci podle vás?
Já si myslím, že se neorientuje, že jeho analýza toho, co tady bylo za těch uplynulých 25 let, tak není správná, protože on najednou vidí oligarchy nebo vidí oligarchu, ale neviděl ty klientelistické sítě, neviděl ten organizovaný zločin napojený na politiku, na ty takzvaně standardní strany, které tady byly předtím. A to si myslím, že pokud tohle člověk přehlíží, tak samozřejmě ta analýza nemůže být správná.
Pane Hample.
Já bych jenom nechtěl, aby tady vzniknul dojem, že do nějakého loňského listopadu nebo do nějakého jiného termínu tady byla demokracie nebo vlastně fungující demokracie.
Ano.
A pak od nějakého bodu, že to je jinak.
Umíte v několika větách shrnout tedy ten,
ano,
celou tu anabázi?
Ono, to, co se fakticky stalo, bylo to, že v těch posledních 5, nebo možná více než 5 letech, řekněme 5 až 10 letech, ten systém prostě nefungoval. To i vidíme na tom, kolik lidí vůbec třeba chce v téhle zemi zachování parlamentní demokracie. Je to něco přes 20% a ještě když si vezmete, že někteří z nich mají velmi zvláštní představu o tom, co je parlamentní demokracie, tak jsme na nějakém každém 8. člověku. To znamená, že ten režim neměl důvěru lidí a podle mě režim, který nemá důvěru lidí, zvláště když chce být demokratickým, to prostě nedává smysl. Ten režim byl plný poruch, hroutil se, to není tak, že by pan Babiš svrhnul fungující režim. Spíše ten předchozí režim se tak nějak zhroutil sám od sebe a on do toho vstoupil, využil toho.
A tady je třeba si položit právě tu otázku, co jsou příčiny té nedůvěry.
A podle vás?
A tam to začíná. No tak to je to, co už jsem zmínil. To znamená, že ty strany se zpronevěřily. Oni sice fungovali v rámci formálně existujícího demokratického systému, ale většinou se chovali velmi nedemokraticky. To znamená, jejich ideál vlády nebyl ideál vlády demokratického politika, ale spíš jakéhosi samoděržaví. To znamená, ano, uměli si ošetřit nějak ty mechanismy volební tak, aby byli zvoleni. Ale v okamžiku, kdy byli zvoleni, tak se chovali ne jako demokraté, ale využívali ty demokratické funkce ke zcela jiným cílům a účelům, než mají sloužit. A to si myslím, že je důvod té nedůvěry. A já si myslím, že teď jenom sklízíme ovoce, které bylo zaseto, nebo spíš semena, která byla zaseta, tak z těch teď sklízíme ovoce, to trpké ovoce, které mě taky příliš nechutná samozřejmě. Jo.
Já
si myslím, že by
měly
fungovat spíše standardní demokratické strany, ale bohužel se tyhle ty strany zcela znemožnily u nás.
Já vám dám ještě jiný výklad. Supernova české politické scény Andrej Babiš odsuzuje staré pořádky, kdy byli u moci politici, kteří nemakali a kradli. Místo nich přicházejí prostí řadoví občané, aby je vystřídali a jeden z nich je shodou okolností miliardář. Nejsou to politici, nekradou, makají a zavádějí nové pořádky. Je to ideologie čtvrté cenové skupiny. To je výklad Bohumila Doležala. Je vám něčím blízký ten výklad? Stýská se vám po starých pořádcích v něčem?
Já bych to nenazval starými pořádky. Já si myslím, že by měla fungovat standardní demokracie založená na fungujících demokratických stranách, ale ty demokratické strany by se skutečně musely chovat demokraticky a nesměly by se spojovat s organizovaným zločinem, že jo, napojovat se na kriminální struktury. A
ale pořád jsou demokraticky voleny.
No, jsou demokraticky voleny, ale vidíte, že ono se to nakonec projeví v nějakém časovém horizontu. To znamená, oni ztratí důvěru a co hůř, oni vlastně způsobí, že lidé pak mají důvěru ten standardní demokratický systém.
Pane Hample.
Já se k tomu výkladu pana Doležala velmi vřele hlásím a myslím si, že problém není v nějakých těch poruchách nebo v nějakých jednotlivých kriminálních záležitostech, ale v tom, že tady se 10 a možná spíš 15 let budoval systém, který je velmi výhodný pro vzdělané a bohaté lidi a velmi nevýhodný pro těch dolních 90%. Pro lidi, kteří nemluví 4 cizími jazyky, nemají IQ 120, nemohou si sáhnout na různé výhody, které se nabízejí těm šikovným. A je pochopitelné, že takový režim ztratí lidovou podporu. Já si opravdu myslím, že ten režim potřeboval nějakou radikální změnu. Jenom nesouhlasím s tím, že pan Babiš byl představitelem těch dole. To je naprosto absurdní.
Myslíte si, že když jste si koupil média a barnumskou kampaní získal volební hlasy, že vám to dává právo jednat s naší zemí, jako by to byl váš majetek? Kdo vám dal právo nazývat naši zemi skorumpovanou a v rozkladu? Urážíte tím množství poctivých lidí, kteří čtvrt století pracovali na obnově země spálené bolševickou diktaturou, její jste byl součástí jako člen komunistické strany a jako spolupracovník zločinecké STB. Urážíte všechny a dehonestujete všechno, co se v naší zemi po listopadu 1989 udělalo. Reprezentujete jedno z největších nebezpečí polistopadové historie. Nejste spasitel, k tomu vám chybí všechno. Jste opojen mocí a máte pocit, že kolem vás jsou jenom primitivové, které je lehké opít babišovským rohlíkem a zneužít.
Tolik z dopisu dalšího zneklidněného občana Milana Knížáka, který adresoval právě Andreji Babišovi. Cítíte se podobně? Volili byste podobná slova, pane Hample?
Já bych nevolil podobná slova. Já si myslím, že je normální, že v takových historických situacích, jakou jsme prošli, nastupují takové osobnosti. Já se na tím nepohoršuju. Je to prostě normální. Nedivím se lidem, že byli naštvaný, že volili někoho, o kom nic nevěděli. To asi prostě patří k životu.
Já se trošku divím, že pan Knížák neuplatnil tuhle svoji kritičnost už třeba vůči Václavu Klausovi. jehož naopak byl velkým spojencem. Já si myslím, že řada věcí, které tam řekl, tak by mohly klidně zaznít i na jeho adresu. A myslím, že zrovna Václav Klaus je jeden z lidí, kteří jsou zodpovědní za to, že dneska tolik lidí vlastně má nedůvěru ve standardní demokratické strany a ve standardní demokracii. A takže možná bychom mohli napsat i otevřený dopis Milanu Knížákovi, aby si uvědomil, že on vlastně podporoval Václava Klause v téhle té době, kdy se právě zasévala ta semena nedůvěry v českou demokracii.
Nicméně adresátem je Andrej Babiš. Myslíte si, že ta slova jsou na místě?
Já si myslím, že jsou přehnaná. Jo, já si myslím, že Andrej Babiš je trochu demonizován právě ze strany těch lidem, kterým se stýská po těch takzvaných starých pořádcích, se kterými sami jsou často spojeni a za něž jsou sami zodpovědní, tedy možná jsou to spíš staré nepořádky. A samozřejmě něco z toho se určitě dá podepsat. Já zejména teda nesouhlasím s tou sebestylizací pana Babiše, jak on se tváří, jako že on není tím politikem, jo, a že teď on začne makat. Jo. On se projevuje jako jakýkoliv jiný velmi pragmatický politik. Nakonec to ukázala jeho reakce na třeba situaci na ministerstvu spravedlnosti, kde nakonec stranická košile mu byla bližší než kabát boje proti korupci, který tak proklamuje, a nakonec vlastně souhlasil s tím, aby odešla Hana Marvanová, která byla takovou ikonou proti korupci na tom ministerstvu, a aby zůstala na ministerstvu ministrině, která měla podporu klubu ANO.
Andrej Babiš říká, že nemá v politice vyšší ambice. Takhle odpověděl na dotaz Daniely Drtinové, jestli netouží být premiérem.
Určitě ne. Já víte dobře, že já se špatně vyjadřuju, blbě mluvím a v paní Postlerov, když mám čas, dělám tu češtinu. Dostal jsem papír díky panu Kortemu, za C2 mám češtinu, takže Češi mi rozumí. Takže určitě pan premiér má různé povinnosti, různé projevy a různé formální záležitosti, které mě skutečně nemotivují.
Tolik ministr financí Andrej Babiš na otázku, zda má ambici být i premiérem. Pane Hample, věříte mu, že nemá?
Já mu věřím, že nemá, protože dneska už rozhoduje všechno, co je v téhle zemi důležité. Proč by k tomu potřeboval ještě ten titul premiéra?
Pane Němče.
Pro mě to není důležité. Já si myslím, že to, co řekl pan Babiš, tak je součástí trochu té jeho stylizace, která samozřejmě mu zjednává podporu u veřejnosti. Mm-hmm. Jo, ten jeho neformální přístup, to jeho neformální vystupování lidové vlastně je něco, co nachází odezvu u širších vrstech obyvatelstva. Ale myslím, že by se nemělo právě přehlížet, že on se ve skutečnosti chová, jak už jsem řekl, jako velmi pragmatický politik, který činí rozhodnutí, kde často rezignuje na ty principy a proklamace, které ho právě vynesly do té vysoké politiky. On vlastně byl vynesen do vysoké politiky právě proto, že si jako svůj hlavní štít vytýčil boj proti korupci, sliboval, že udělá v této zemi pořádek, ale ve chvíli, kdy jeho hnutí ANO nastoupilo do ministerstev, tak vidíme, že sami podléhají těm klientelistickým sítím, které tam byly zavedeny, a nebo dokonce tam přicházejí s nimi nějaké nové.
Pane Hample, vy říkáte, že vám je v podstatě jedno, jestli bude i premiérem, protože už řídí všechno, ale některých věcí se bojíte, například napojení na Hrad. Můžete to vysvětlit?
Myslím si, že to, co dneska vidíme, ty téměř všechny pravomoce Andreje Babiše, že to je nějaký začátek. On samozřejmě se bude jednat racionálně, jak tady říkal pan kolega, to znamená dříve či později ovládne justici, dříve či později začne dosazovat soudce, dříve či později začne zasouvat do toho, kdo bude v centrální bance, kdo bude u nejvyššího soudu, dříve či později, a to už teď vypadá dříve, bude schopen se dívat do účetnictví všem jednotlivým firmám, to znamená, že bude schopen v podstatě řídit celou ekonomiku, kdo od koho dostane zakázku, to teprve něco uvidíme.
Takže vaše obava je, že ovládne hospodářství, bude dozorovat všechny firmy, kdo se mu nebude líbit, může skončit ve vazbě, to jste napsal ve svém blogu.
Ano.
A ta poslední věc, které se bojíte, je právě propojení s Hradem a hlavně ohledně soudců. Jsou to přehnané obavy, pane Němče?
Já si myslím, že jsou přehnané. Jo, já samozřejmě některé z nich taky sdílím, ale je to taky trochu alarmismus. Na druhou stranu mě trochu zaráží u kolegy, že on říká, že dříve či později ovládne soudy a tak dále, jako by si neuvědomoval, že ten stav tady už byl, že v podstatě tady byla do jisté míry ovládána justice třeba ze strany některých struktur ODS. Že jo, viděli jsme to, že měli svoje lidi na vrchním státním zastupitelství v Praze, měli vliv na ministerstvo vnitra. Že jo, přes.
Takže se vlastně vracejí staré pořádky.
Já si myslím, že se vlastně neděje nic tak mimořádného, že se vlastně spíše navazuje na ty modely chování, které tady už prostě fungovaly po mnoho let či desetiletí. Jo? To znamená, to vidíte, když mluvíte s těmi třeba novými ministry nebo náměstky, kteří přichází na ta ministerstva, tak oni vám říkají, že se tam setkávají s těmi klientelistickými sítěmi, s tím lobbyzmem. Tam prostě přicházejí lidé. Hana Marvanová o tom teď nedávno vydala zajímavé svědectví, jak vlastně prolobováno ministerstvo spravedlnosti a jak její vážně míněná protikorupční opatření, jak vlastně byla blokována tím, že různé lobbystické skupiny si získaly vliv na ministerstvo, nebo oni ho tam už měli, oni se ho nepotřebovali získávat, ale na novou ministrini. A tady zároveň vidíme, jak právě Andrej Babiš v téhle chvíli se zachová, takže nakonec obětuje ty svoje sliby o tom boji proti korupci.
Na druhou stranu on dělá třeba audity na ministerstvech, která řídí ministři za hnutí. Ano, to je podle vás jenom nějaká hra na demokracii, hra na boji s korupcí, hra pro voliče?
Já v tomhle hodnotím Andreje Babiše velmi ambivalentně. Já si myslím, že on do jisté míry se obklopil některými poměrně schopnými a slušnými lidmi. V tomhle bych polemizoval s tou představou toho jediného vůdce. Samozřejmě on nefunguje, nebo ano, nefunguje jako standardní demokratická strana a v tomhle smyslu samozřejmě mi to taky není příliš sympatické, ale na druhou stranu je třeba uznat, že má určitý čuch, že funguje jako taková castingová agentura trošku na najímání různých velmi schopných lidí z různých oborů.
Na třetí stranu po eurovolbách prohlásil, že byl jediný, kdo makal.
Bělobrádek prohlašoval, že jediný, kdo makal, byla Zuzana Rojtová, tak zřejmě se snaží vyzdvihovat své vlastní zásluhy všichni. A myslím, že zrovna Andrej Babiš tedy skritizoval svoje vlastní
kandidáty. Ano. Tady bych navázala, protože pane Hample, Andrej Babiš řekl, že ta situace bude jiná v kampani před komunálními volbami a těch zrovna vy se obáváte, že tam on bude posilovat svoji moc, jestli to správně chápu.
Ne, já si myslím, že komunální volby na to nebudou mít významný vliv. On v tomhle okamžiku, dobrá, můžeme se bavit o tom, co bude v budoucnu, protože do budoucna se nikdo nevidí. Ale co tvrdím, že Andrej Babiš má možnost provést ty věci, o kterých jsem tady mluvil, a že v tomhle okamžiku už není žádná síla, která by mu v tom mohla zabránit. Já bych jenom ještě s dovolením se vrátil k něčemu, co jsme tady probírali před chvilkou, a co jsou příčiny rozpadu toho předchozího režimu. Protože tady to zaznělo tak, že příčinami byl nějaký klientelismus, zločinné chování některých elit nebo pseudoelit a podobné věci. Já jsem hluboce přesvědčený, že to, o čem se tady mluvilo, tenhle ten klientelismus a podobně, že nejsou příčiny, ale důsledky. Já teď čtu shodou okolností dvě asi 70 let staré knihy, jednu od takového marxisty, jednu od konzervativce, a oba se shodují v tom, že pokud rozsah státního aparátu, rozsah vlády, rozsah státních opatření překročí určitou mez, stane se státní aparát tak složitým, že je v podstatě neuhlídatelný a není žádný systém auditu ani jiného, co by ho dokázal zkontrolovat. A pokud se tohle to stane, na tom se ty obě strany shodují, tvrdí, že mizí podmínky pro politickou demokracii. Já se jenom bojím, že to je to, co se nám tady stalo. A to není otázka nějakého jednoho opatření, že by se řeklo, když vyšla tahle vyhláška, tak už jsme překročili 70%, už není demokracie. Je to o tom, že tak postupně, jako když se vaří žába, že to postupně přibývá a přibývá, až najednou je ten systém tak složitý, že je nezvladatelný. Tam se pak vmísí různí korupčníci.
Teď jste mě trochu zmátl tím příměrem, když se vaří žába.
Ono to se tak někdy říká, že když hodíte žábu do studené vody a začnete pomalu tu žábu ohřívat, teda tu vodu s tou žábou ohřívat, tak že žába nikdy nevyskočí. Protože pořád se ta voda jenom o maličko oteplí. A tohle to se pravděpodobně stalo tady.
Najednou jsme si přestali všímat těch malých změn a jednou dnes jsme zjistili, že jsme v jiném světě.
Ano, že jsme v tak složité byrokracii, kterou už nikdo nedokáže zvládnout, nikdo nedokáže ohlídat a která vytvořila neuvěřitelný prostor pro korupci, zneužívání moci a všechno ostatní.
Já taky souhlasím, že jsme ty žáby, v tom se určitě shodneme, ale neshodneme se v tom, co je teda ta voda, ve které se vaříme. Já si myslím, že ta voda, ve které se vaříme, není jenom způsobená, nebo ten var té vody není způsobený jenom tím nárůstem byrokracie, ale skutečně jde i o chování politických stran, které mají za úkol vlastně politicky administrovat tu byrokracii. A to je to, o čem jsem mluvil. Jo? A to se mi zdá, že vy nechcete vidět, jo? Že tady prostě ty strany se chovaly tak, že se z nich staly takové jako napůl zločinné spolky, které prostě se spojovaly s lidmi jako Janoušek, Rytik a tak dále. A to jsou ti lidé, kteří nás zapletli do té situace a kteří způsobují ten var té vody. Jo? Samozřejmě, že jsme ty žáby, protože ta nenormalita nebo abnormalita toho systému se stupňovala, jak na to ta společnost nereagovala. Každá společnost musí na sociální patologii reagovat tak, že ukáže hranice toho, co je normální a co není. To se tady příliš nedělo, protože právě ty elity byly zapojeny do tohoto systému a díky tomu vlastně došlo k něčemu, co já nazývám normalizací abnormálního. To znamená, tyhle poměry se tady vlastně zabetonovaly v jakýsi systém. A to je příčina toho současného stavu a to je také to, na co navazuje ta dnešní politická garnitura.
Já bych to asi neoznačil jako příčinu, souhlasím s tímhle hodnocením, ale vezměme si to tak, že i politické strany se chovají racionálně. To znamená, že politici udělají to, co bylo v jejich zájmu, v jejich, řekněme, osobním zájmu. A jestliže ten stát začal příliš složitý a oni neměli žádnou motivaci ten stát zjednodušovat. Proč by to dělali, když věděli, že ta složitější byrokracie jim umožní s prominutím lepší korita a lepší rozkrádání a tyhle ty všechny věci.
Já řeknu jenom jednu věc. Já jsem žil v Německu, tam je taky velmi složitá byrokracie a tenhle ten fenomén toho rozbujelého klientelismu tam není natolik přítomný jako u nás. To znamená, myslím si, že to není nějaký proces objektivní, který by následoval nutně ze složitování byrokracie.
Posloucháte diskusi sociologa Petra Hampla a filozofa Václava Němce. Pane Hample, vy říkáte, že Andrej Babiš se rozhoduje podle loajality, kterou vůči němu jeho spolupracovníci mají a upozorňujete hlavně na zákon, podle kterého budou Babišovi lidé neodvolatelní, bez ohledu na budoucí výsledek voleb. A v této souvislosti dedukujete, že fakticky to znamená změnu politického systému stejně hlubokou, jako přinesl listopad 89. To už je skoro přehnané tvrzení.
Já si myslím, že není. Vezměte si to. Ta změna, která nastala v listopadu 89, nebo řekněme v tom půl roce, který potom listopadu následoval, tam šlo o to, že ze situace, kdy všechno vedla komunistická strana, ústřední výbor komunistické strany, jsme se pohli k nějakému ideálu, kdy skutečným vládcem by tady měl být lidé. Lidé jsou majitelem státu a lidé najímají politiky, lidé najímají úředníky, aby pro ně dělali nějakou práci. Když s nimi nebudeme spokojeni, tak je vykopneme s prominutím. To je ideál demokracie. Tady se vytváří systém, ve kterém určitá část státní správy bude totálně neodvolatelná, a to bez ohledu na to, jestli s ním budou občané spokojeni nebo ne. Tohle podle žádné definice demokracie nelze označit demokratické.
Když už mluvíme o návratu k předlistopadovému režimu a o změnách, které následovaly, Václav Havel ve svém novoročním projevu v roce 1997 připomněl svůj slavný listopadový výrok.
Jsem si každým dnem jistější, že by vůbec neškodilo, kdybychom udělali něco pro to, aby tu a tam přece jen zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
A tolik slova Václava Havla z roku 1997. Pánové, máme si taková slova dnes připomínat? Pane Němče.
Připomínat jako takovou roztomilou vzpomínku
ne,
možná.
Ne, tak to nemyslím zrovna.
Na listopad 89, ostatně Václav Havel jednou vyprávěl, jak tomu došlo, že vůbec ten
výrok
prones, že ho tam postrčil na balkon Petr Pithart. A tak to řekl tak trošku spíš z toho, že nevěděl, co říct. Dneska už se z toho výroku vlastně takové kliše a zároveň taková palice na lidi, kteří se hlásí k odkazu Václava Havla. Já jenom bych k tomu snad řekl, že Václav Havel v tomhle navazoval na filozofii českou, na české filozofii, kteří v jejich myšlení ten pojem pravdy skutečně hrál určitou roli a je to významná česká tradice a pokud mě něco chybí v tom politickém životě, tak je to smysl pro pravdu a pro pravdivost. Mně se zdá, že skutečně už ta lež se stala takovou normou vlastně v tom politickém diskurzu, že už lidé velmi často vůbec nesledují nebo nehledí na to, zda je pravda to, co říkají, ale spíše jenom sledují určité zájmy a tomu účelově přizpůsobují ty svoje slovní výroky. A zejména to, co mi skutečně vadí, je, že se tady v té společnosti rozbujely takové ty různé diskreditační kampaně, že když někdo začne být nepohodlný, na něco upozorní, tak se hned někde objeví nějaká diskreditační kampaň.
Máte nějaký konkrétní příklad?
Vzpomínám na pana Michálka. Zrovna se mi to asociovalo s panem Knížákem, ano, který patřil s odpuštěním mezi ty hlásné trouby prezidenta Klause, kteří se hned pustili do někoho, kdo takhle statečně vystoupil, upozornil na korupci v nějakém úřadu a okamžitě se spustil jakýsi hon, že jo, na toho člověka a začali se vršit různý pravdy a polopravdy, jestli je nějaký jehovista, sektář nebo kdo ví co. A myslím si, že tahle ta atmosféra skutečně je atmosféra, jako mě to připadá jak ve třídě, kterou ovládli takový ty s těmi širokými rameny gauneři, kteří ve chvíli, kdy někdo se objeví a začne vlastně protestovat proti tomu systému, který oni tam zavedli, tak se do něj pustí a snaží se ho nějak minimálně pošpinit a v horším případě zlikvidovat.
Pánové, ale proč tento stav lidem vyhovuje? Vy třeba mluvíte, pane Hample, o normalizaci. Na podzim se konaly parlamentní volby, Andrej Babiš uspěl. Teď se konaly eurovolby, Andrej Babiš opět uspěl. Takže lidem to opravdu asi vyhovuje, tato změna.
Já si nemyslím, že lidem ta změna vyhovuje. Já si myslím, že lidé jsou letargičtí, lidé jsou smutní, lidé jsou zklamaní, lidé nevidí naději. Oni vidí ty různé soupeřící elity, ale vidí, že ať vyhraje kterákoliv z těch soupeřících elit, tak se jenom změní to, kam se budou směřovat peníze a oni sami budou s prominutím dostávat přes pusu stejně, ať to bude tak nebo onak. Ale vidíte, že tam, kde se objevuje v těch evropských zemích, protože to není jen fenomen České republiky, nějaké opravdu autentické lidové strany, jako teď třeba Velké Británie ve Francii, že zaznamenávají fenomenální volební úspěchy. Já si myslím, že potřebujeme změnu stejně hlubokou, jako byla ta v listopadu 89, že zapotřebí, aby těch dolních 90% znovu dostalo možnost řídit stát, znovu dostalo možnost zasahovat do veřejných věcí.
Takže voláte po nové revoluci?
Já bych neřekl, že potřebujeme revoluci, potřebujeme změnu. Ta změna nemusí mít nějaký revoluční charakter, ale ta změna už se zjevně začala dít. Někde to vyrašilo hodně, tady v Čechách jenom maličko, ale myslím si, že tohoto vnímání tam je.
Já tady ještě, promiňte, připomenu výrok Bohumila Doležela. Ten považuje za nutné, aby ten minulý režim před dnešním propagandistickým politicky účelovým revolučním běsněním bránil. Takže tady je další výzva k nějakým velkým radikálním změnám. Pane Němče,
ve mně to vyvolává jenom takový útrpný úsměv. Já myslím, že to strašení tou propagandou je možná na místě, ale je trochu nečasové, protože pokud se tady někde objevovala propaganda, tak se tady určitě objevovala už v minulých letech. Viděli jsme řadu těch diskreditačních kampaní, o kterých jsem mluvil, například časopis Reflex, do kterého sám Bohumil Doležel také píše, tak kdykoliv se objevil nějaký odvážný whistleblower nebo někdo, kdo upozornil na korupci nebo někdo, kdo chtěl dělat pořádek v justici, tak rozjeli něco, co já nemůžu nazvat jinak než propagandou. V tomhle smyslu se tomu musím trochu smát, tomu, co říká Bohumil Doležal. Dokonce, pokud se jedná o tu údajnou závislost médií na Andreji Babišovi, já jsem si vědom, že není dobře, když takový vrcholný politik vlastní média takhle vlivná, ale na druhou stranu třeba moje rozhovory s novináři z těch médií zatím mě přesvědčují o tom, že Andrej Babiš příliš neingeruje do toho obsahu, co se v těch médiích píše.
To už je jiné téma a my jsme u konce. Máte každý už jenom jednu větu. Otázka zní, jestli má Andrej Babiš charisma. A tady připomenu, že vy jste mluvil o charismatu ze zkumavky, pane Hample.
Ano, Andrej Babiš má charisma v tom smyslu, jak se mluví o charismatických politicích. Lidé mu věří, lidé za ním jdou a lidé jsou ochotni tolerovat jeho nedostatky nebo různá jeho selhání. Druhá věc je, jestli je on osobně charismatickou osobností v takovém normálním lidském smyslu.
Pro vás?
Pro mě ne.
Pane Němče.
Já myslím, že on má obecně ten problém, který má většina našich takzvaných charismatických politiků, že mají charisma bez pána charis, jak říkával Martin Buber. To znamená bez toho, kdo tu charis nebo tu milost přeloženo tedy do češtiny daruje, což v tradičním chápání byly buď muzy nebo bohové, nebo tedy ten jediný bůh.
Pánové, našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Děkuji vám, že jste přišli diskutovat o nové změně režimu filozofie. Kuzmanov, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Václav Němec. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A sociolog z Vysoké školy ekonomie a managementu Petr Hampl, i vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.